and all I see is in my mind. Yeah, yeah. ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9 a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos y todas nos. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos, benvidas a este tempo da estación, nesta xornada de xoves, neste 8 de xullo, no que imos coñecendo máis en detalles dos cambios que vai supoñer en Redondela entrar en nivel medio de restriccións a partir da noite de mañá venres, dende as 12 da noite, cando arranque a xornada do sábado. Redondela estará nese nivel medio de restriccións, como decimos, o terse incrementado os casos. A día de hoxe, a incidencia acumulada no concello achégase os 200 casos por cada 100.000 habitantes. Pero hai cambios neste nivel medio de restriccións, porque se ven a tío de agora. Este nivel supoñía o peche do ocio nocturno. A Xunta de Galicia anunciaba onte que non será obrigatorio este peche, pero iso sí, que o ocio nocturno vai poder abrir, pero con certas limitacións ou accesos locais en zonas de nivel medio, como o que estará Redondela a partir do venres, vai requerir unha proba diagnóstica negativa ou ben o certificado de vacinación. Da complexidade de exixir estes requisitos aos clientes, falaremos hoxe cun dos empresarios do ocio nocturno de Redondela, con Cristian Domínguez, propietario de Mambo, encargado tamén na discoteca Diva. Pois un ocio nocturno que certamente en Redondela representan cada vez menos locais, moi poucos abriron a pasada fin de semana e menos aínda van ser os que o fagan esta por culpa desas limitacións que non ven factibles en digno sector coa viabilidade do negocio. Pois será un dos asuntos que abordemos hoxe, o do sector do ocio nocturno, que, como decimos, a partir do venres si poderá abrir en Redondela, mal estar en nivel medio de restriccións, pero con esa obrigatoriedade de exixir aos seus clientes ese certificado de vacinación ou ben unha proba diagnóstica negativa. Pero achegarémonos tamén atas praias, falaremos co concelleiro de Medio Ambiente, con Roberto Villar, sobre ese método de recollida de algas respetuoso co medio ambiente que se pon en marcha por segundo ano consecutivo dende o Concello de Redondela. Un sistema de recollida de algas que quere ser compatible co uso dos areais por parte dos bañistas, malias críticas de boa parte da poboación que exixe a limpeza das algas nas praias. Insisten dende Medio Ambiente en que as algas non son lixo, que forman parte dese ecosistema e que a súa retirada debe facerse de xeito selectivo. Desa campaña de limpeza falaremos co concelleiro tamén no tempo da estación de hoxe. Pero, como sempre, a información centrará en boa parte do noso tempo do programa de hoxe, unha información que adiantamos xa cun breve resumo informativo en titulares coa crónica máis alientable da xornada. Reciban xa un cordial saúdo de quen lles fala Ana Prieto, son as 11 da mañá e 13 minutos, comezamos.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela
94.9.
en este resumo informativo comezamos falando desas restriccións que a partir da noite de mañá venres afectarán a Redondela, que entra en nivel medio o acceso aos locais, neste caso os locais de ocio nocturno, que non van pechar, si requerirá desa prova diagnóstica negativa ou certificado de vacinación. Ademais, os concellos deberán pechar polas noites as zonas onde se practica botellón, no caso de Redondela, cada vez máis frecuente no peirao de cesantes. Galicia supera xa os 3.000 casos activos tras detectarense máis de 400 positivos novos nas últimas horas. En Redondela, a incidencia acumulada a 14 días está xa nos 192 casos por cada 100.000 habitantes, logo de se registrar 56 novos contagios nas últimos 14 días. No conxunto de Galicia, a área con máis casos segue a ser a Coruña, con 709, con 40 positivos máis, pero segue a ser a área sanitaria de Vigo a que máis medra en casos positivos. Incrementouse en 64 o número de novos contagios, son xa 636, e a área viguesa supera agora a Pontevedra, onde se registran 615. A nivel estatal, a ministra de Sanidade, Carolina Darias, descarta tomar novas medidas ante a suba de contagios. Puxo en valor na xuntanza de onte mércores os documentos e as medidas acordadas polo Consello Interterritorial para que as comunidades autónomas poidan actuar ante o incremento de contagios, e descartou a petición de Castela e León de volver a impoñer un toque de recollida xeral. E falamos en Redondela de propostas culturais, en este caso da exposición de pinturas de Pepe Romero Amig, que pode visitarse no multiusos da Xunqueira ao longo de todo este mes de xuño. Pinturas certamente de cine, baixo o título da serie Hollywood 2021. O artista, ademais, tamén o arquitecto municipal no Concello de Redondela, recolle en ducia e media de obras algunhas das iconas do Hollywood do último século, dende Casablanca ata Indiana Jones, pasando por Kill Bill, Interstellar ou clásicos como O Padriño. A exposición, insistimos, pode visitarse ata finais deste mes de xullo no multiusos da Xunqueira. E ademais de arte, falamos tamén de deporte, porque o Concello convida a veciñanza a practicar tai chi ao aire libre nunha actividade aberta a todo o público de todas as idades e de balde, clases para as que non se precise inscripción previa e que se desenvolven neste mes de xullo e tamén en agosto, tanto en Chapela como en Redondela. Veciños de todas as idades poden participar destas actividades, saiban que o horario é de 9:30 da mañá a 10:30. En Chapela faise nas inmediacións da igrexa os luns e os mércores, e en Redondela na Alameda Castelao os martes e xoves. E saiban tamén que hoxe saen a venda as entradas para o Festival Sin Sal no Illa de San Simón, co cartel, como sempre, secreto. Un evento musical de cariz diferente e de moito éxito. Estará na Illa de San Simón entre o 23 e o 25 de xullo. A entrada inclúe tamén o transporte marítimo á illa, este ano dende dous puntos, o Peirao de Vigo e o embarcadoiro do Museo Meirande en Redondela. Este mediodía, como decimos, as entradas saen a venda. E falamos de outro festival, Atlántica, o Festival de Narrativa Oral, que leva os contos de Abelino González a Arcade. A cita será hoxe xoves ás 8:30 da tarde no exterior do Multiusos de Arcade. O narrador e actor ofrecerá unha sesión de contacontos para o público familiar baixo título Parece Mentira, pero xa o saben. A cita hoxe a partir das 8:30, con entrada de balde e aforo limitado. As prazas iránse cubrindo por orde de chegada, polo que non é preciso facer reserva previa. E adiantamos tamén outra cita, neste caso o espectáculo A Peregrina Máxica da maga Leo Leiño, que visita Redondela nun percorrido pola ruta xacobea. Neste ano santo, Leo Leiño vai levar os asistentes a Santiago seguindo as instruccións do Códice Calistino e peregrinando cos seus trucos de maxa. Será o xoves da próxima semana, o día 15, ás 12 do mediodía, no Auditorio da Xunqueira para nenos a partir de 5 anos de idade. A entrada é de balde, pero é preciso inscribirse previamente. Poden facelo na biblioteca no teléfono 986 40 15 61. As prazas son limitadas. E saiban tamén na crónica de sucesos que esta pasada noite foi detida unha cuarta persoa como suposta autora do crime de Samuel. A Policía Nacional detivo esta pasada noite a un cuarto sospeitoso da agresión mortal a Samuel Luis na Coruña esta pasada fin de semana. O cuarto detido é un home tamén de entre 20 e 25 anos, veciño da Coruña, e detido dos tres detidos o pasado martes e que tampouco coñecía a vítima. En canto deportes, saiban que o CAIFES de Cesantes ven de presentar a edición deste ano, que se vai celebrar esta fin de semana na Enseada de San Simón, unha cita cos máis importantes riders tamén do calendario, unha cita que onte se presentaba na praia de Cesantes. Pois unha vez máis o kite surf terá como protagonista tamén a Redondela. Serán, como sempre, as actividades ao longo da xornada do sábado e do domingo coa participación de boa parte dos riders de máis nivel da comunidade. En a crónica meteorolóxica temos que falar, como xa adiantábamos nestes pasados días, dunha situación anticiclónica que nos deixa xa hoxe ceos en xeral despexados, tempo seco e moita calor. Temperaturas altas xa hoxe, notas ese incremento nos termómetros con ata 24 graus de máxima, pero máis se notarán aínda na xornada de mañá venres e de cara a fin de semana con máximas en torno aos 28 graus e mínimas tamén que soben ate os 15. Pois todo isto e moito máis, falaremolo no noso tempo informativo. Antes, moitas cuestións aínda por diante. Achegámonos a ese sector do ocio nocturno en Redondela para falar de como lles afecta este novo decreto da Xunta de Galicia, que non pecha o ocio nocturno en Redondela a partir da noite do venres, mal e estar en nivel medio de restriccións, pero que si obriga a que os clientes presenten un certificado de vacinación ou ben unha proba diagnóstica negativa de COVID. Será nun sintres.
Radio Redondela, no 94.9. Mirando o noso.
veces he dudado si la suerte no se ha reído de mí.
Radio Municipal de Redondela, a tu radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nos.
E hoxe obrigado a falar da hostelería, concretamente do sector do ocio nocturno, porque malia que nun primeiro momento, dende que comenzaron as restricións, o Sergas se establecía que o ocio nocturno, cando os concellos quedaban en nivel medio de restriccións, pechaba, parece ser, segundo anunciaba onte o propio conselleiro García Comesaña, os concellos en nivel medio de restriccións non se van ver obrigados a pechar o seu ocio nocturno, pero iso sí, para que os clientes poidan acceder aos establecementos se van ter que cumprir o requisito ou ben de exhibir un certificado de vacinación ou un test PCR ou de antíxenos negativo realizado nas últimas 48 horas. Pois unha situación que queremos abordar tamén cos profesionais deste sector e para iso temos o outro lado da liña telefónica a Cristian Domínguez. Moi bo día.
Bos días, que tal?
Grazas, Cristian. Non sei se o expliquei ben, máis ou menos, era o que onte anunciaba o conselleiro, a espera de que se publique no DOGA, que será donde quede todo recollido, non? Por escrito, con todos os matices, e o que vos enfrentades, non? Dende o sector, ti ademais, como profesional tamén do ocio nocturno en Redondela, locais como Diva ou Mambo, que seguro coñecen os nosos ointes, e que, bueno, despois dun ano moi duro, sen poder traballar, prácticamente, vostedes que enfrontar agora esta situación, porque Redondela, a partir da medianoite do venres, pasa tamén, non? A ese nivel medio de restriccións.
Sí, bueno, ahora topámonos cunha pequena traba máis, que a obriga de presentación dunha prova PCR negativa, que, bueno, en vilas como pode ser Redondela ou calquera outra, tipo Salceda, que tamén está nesta situación, pode ser un pouco complicado que a xente este disposta, que a ver, non é unha medida negativa, pero quizá valle custar a xente levala a cabo.
Decía o concelleiro que desta maneira o que pretendían era pois evitar o peche do ocio nocturno, permiten vos abrir, pero claro, con estas restriccións, non? Con esta limitación para os clientes, que eu non sei, como ti decías, si en vilas como Redondela vai ser factible ou se a clientela pois vai a afrontar, non? O, non o gasto, pero si o trastorno, non? Que supón, porque unha PCR podese facer de xeito gratuito nos hospitais da área sanitaria de Vigo, pero igual pois un pouquiño é disuasorio, non? Para que xente o mellor saia e para que vos teñades que ter esa responsabilidade, non? De exixir na entrada ou ese certificado de vacinación ou ese PCR negativo, non? Que teñen que acreditar os clientes.
Sí, a ver, está claro que mellor que pechar por decreto, pero é iso, pode presentar esa complicación tanto na porta como xa o propio feito de que a xente ten que ir a facer a PCR, que xa te digo, non é algo negativo, é algo positivo, non? Que tamén se sabe a situación, tal, pero xa te digo, miro máis apropiado quizá para cidades como Vigo ou Coruña ou Ourense, que hai máis, como te digo, bueno, básicamente, máis xente van a estar máis dispostos. Igual, de cada 10 personas, pois 4 ou 5 vanse prestar a facer iso. Porque a cantidad de xente é maior. Pero claro que... aquí, que temos unha población máis reducida, quizá faise unha criba moi grande, porque a xente, eu creo que non se vai prestar a facer iso realmente.
Claro, que se falamos dun volume de poboación alto, pois con que unha pequena porcentaxe asuma este requisito, pois claro. Bueno, o local conta, non, con clientela suficiente, claro, para que o negocio sexa viable. Igual en Redondela, onde a poboación é tan pequena, se hai unha porcentaxe mínima de xente, pois que sí que fai este trámite, claro, a vos supoño que abrir a porta supomos uns gastos mínimos, que se non hai un volume de clientela que sufrague eses gastos, non resultaría rendible, non?
Evidentemente, xa que as restriccións que hai é difícil que sea viable, pois agora con unha pequena traba máis, pois vaise complicar todavía máis.
E no voso caso, Cristian, que ides facer na noite deste venres?
A ver, nós xa de primeiras, a semana pasada non abrimos. Básicamente, unha, polo tema das restriccións, e outro tamén un pouco por responsabilidade, porque cuadrou tamén co tema de Mallorca e tal, estaba todo un pouco confuso, un pouco por responsabilidade tamén, pois decidimos esperar un pouquiño. E agora xa con isto, pois realmente non sabemos cando volveremos a abrir.
Pois o ocio nocturno, non? O que si vos permiten abrir nestes concellos en nivel medio, pero que igual, pois, por responsabilidade ou incluso por algo tan prosaico como facer contas, non? E ver se resulta rendible ou non, pois igual, ainda que este permitida a apertura, pois, iso, non? Pensando sí. no negocio e en que sexa viable, pois non saen as contas, non?
Sí, claro, ao final é un pouco un cúmulo de cousas, non? E tamén, disti, levamos 11 meses pechados dende agosto do verán pasado, e agora por esperar dúas ou tres semanas máis ou as que sean, pois non pasa nada, sabes? Esperamos un pouco, que se calme todo un pouco, e veremos que como vai avanzando todo isto.
Pois o Gaia avance de maneira positiva. De momento os casos siguen medrando na nosa área sanitaria, ademais de maneira exponencial, non? E sobre todo entre a población máis nova. Onte decía o conselleiro que non se vai a decretar o peche do ocio nocturno porque non quere criminalizar este sector, onde non se están detectando brotes, senón que os que se detectaron últimamente veñen máis vendados pois por botellóns, por festas privadas, incluso esas excursións, non? Das que ti apuntabas a Mallorca, e que para evitar ese tipo de aglomeracións se van precintar pois parques, praias, zonas onde a mocidade adoita congregarse, non, para facer botellón, que está prohibido, pero que se non hai igual unha presenza policial dabondo, non, en todas estas áreas, pois bueno, a mocidade segue xuntándose facendo este botellón. De feito, sábado pasado a policía local e a nacional dispersaban no Peirao de Cesantes a uns 200 mozos e mozas que precisamente, non, estaban facendo botellón. Eu non sei que solución vedes ou como vos sentides, non, ante cousas como esta.
A ver, está claro que no ámbito privado, onde non se pode vixiar ou controlar, onde se desmadra un pouco todo isto. O tema de peche de parques e praias e tal, pois pode estar ben. O que pasa é que iso tamén precisa dunha vixiancia. É complicada facer esa vixiancia, porque non podes ter un policía por cada persona. A ver, ao final tamén é importante a responsabilidade individual. É un pouco un conxunto de cousas. Pero bueno, nos pouco podemos facer.
Pero bueno, quero decir que pasa un pouco que pasa tamén coa hostalaría, non? Que aí se toman medidas porque pode pecharse, porque pode limitarse horario, pode limitarse a foro, pero logo están esas outras reunións privadas ou botellóns, por exemplo, nos que é máis complicado controlar, e parece que, bueno, que sempre os hosteleiros, pues, restaurantes, cafeterías, ou no voso caso máis concreto do ocio nocturno, é o que se está vendo limitado, non? Para poder traballar, e levades así un ano. Así que, bueno, moito ánimo, e o gallasto se resolva pronto, non? Para poder volver á normalidade e a que vos poidades tamén traballar.
Sí, bueno, esperemos que tamén a vacunación siga avanzando, a ver se nos toca, non, xa prontiño. que todo se solucione. Podemos traballar xa, igual non con a normalidade de fai dous anos, pero o máis cerca posible, porque xa fai falta.
Pois, Cristian Domínguez, hostaleiro, tamén do Ocio Noturno en Redondela, moitísimas grazas por atender hoxe a chamada da Radio Municipal de Redondela. Moita sorte.
Moitas gracias a ti. Un saudinho.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Eu son un residente, residente resiliente, un pouco pestilente, porque nunca lava os dentes. Son moi asertivo, nunca uso imperativo, son un tipo inclusivo,
é un moi bo amigo. Vivo nunha comuna super colaborativa. Reciclamos, reducimos e dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos.
Teño can e teño horta que cultivo en altura usando a permacultura.
Se ten herbas non me importa.
Tamén son vegetariano, ainda que non son vegano, ni tampouco franciscano,
e pa pouco má un enano. Vivo nunha comuna super colaborativa. Reciclamos, reducimos, e dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos.
Se queres únete á festa, que esta casa moito apesta. Medra mofo, medra edra,
se irá como a Pontevedra.
Leo libros de autoaxuda, fago infusión ferruda. Teño unha estatua de Buda,
e unha noiva moi aguda.
Que vai ela un día e dime.
Parece que nos quere comer a merda, cariño. A que esperas para chamar a túa nai?
Vivo nunha comuna super colaborativa. Reciclamos, reducimos e dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos. E dámonos moitos mimos. Damos
muitos mimos. No punto mais álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
Ábrete de orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de orellas os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de orellas en Radio Redondela os venres ás 11 da noite e os sábados ás 9 da noite. Ábrete de orellas.
Thank you. O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Radio Municipal de Redondela. Desde as 9 da mañá, toda a información coa actualidade da xornada.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia. Porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Seguimos en directo na Radio Municipal de Redondela, 11 da mañá e 42 minutos. E tal e como lles anunciábamos, imos falar tamén desa campaña da limpeza de praias en Redondela, que por segundo ano consecutivo pon en marcha un método respetuoso co medio ambiente e un método pioneiro que se implantaba con este novo goberno e do que é responsable na área de medio ambiente, Roberto Villar, o concelleiro a quen temos a outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, concelleiro, por atendernos para falar pois desta campaña, non, tamén de limpeza nas praias de Redondela, que por segundo ano consecutivo cambia radicalmente, non, o sistema que se aplicaba até o de agora, cunha maneira de proceder que intenta ser respetuosa, non, co medio, cos areais e co ecosistema en xeral, non?
Sí, bueno, eu non lle chamaría cambio radical, porque en realidade o que se está cambiando é un sistema que non era respetuoso co medio ambiente, polo tanto non podemos considerar un cambio radical, non. Podemos entender moito as polémicas que poda haber, pero como demostramos o ano pasado, como demostramos este ano, estamos avalados por catedráticos en ecoloxía da Universidade de Vigo, por asociacións ecoloxistas, que deixan claro que o sistema que se estaba empregando pois era unha barbaridade para Oreal e para as cadenas tróficas da enseada de San Simón.
Neste caso, esas queixas das que fala, esa polémica, sobre todo chega de usuarios da praia, de bañistas, que demandan ao concello unha limpeza das algas que quedan depositadas no areal polo propio efecto das mareas. Dende a concellería insístese, non, en que esas algas non son lixo, que forman parte dese ecosistema, e que hai que buscar, non, un equilibrio entre a comodidade dos bañistas, daquelas persoas que empregan nestes meses de verán as praias, sobre todo agora que esta semana parece que volven a subir moito as temperaturas, e tamén a conservación, non, deste entorno natural.
Sí, claro, porque aparte que influyen neste tema das arribazóns de algas, que quero deixar claro que lle chamamos algas pero 80% do que arriba na praia de Cesantes, por exemplo, non son algas, é ceba, que é unha erva mariña, non ten nada que ver con alga, ou sea, é unha erva, que son as famosas pradeiras que temos de ceba na Anxada de San Simón, que son da familia da Poseidonia, que sona bastante das Illas Baleares. Son as pradeiras que dan unha biodiversidade, e sobre todo as arribazóns, o que hai que ter en conta, que son alimento para seres diminutos ou pequenos que están na praia. E como dice pois o catridático que estamos chamando, unha praia sen algas e sen nada serían grans de area amontonados, non sería unha praia. Unha praia ten que ter vida, ten que ter bichería, ten que ter alimento. O que decimos, por exemplo, si que hai queixas de que o bono hai arribazón, despois chega e queda auga chea de alga seca encima, eu invito a calquera que coña unhas gafas de mergullar e que cando pasa iso, que se poña debaixo e que mire o que pasa aí. Porque vai haber miles e miles de alevins alimentándose nese manto, nesas algas que estuveron secando na praia, que unha marea viva, pois, recolleu e levou para atrás.
Está claro que esas algas ou esas ervas acuáticas forman parte, non, dese ecosistema, que están aí por algo, que teñen a súa función, pero que hai que buscar ese equilibrio, non, que o que demandan algúns usuarios da praia, outros evidentemente piden pues, que a limpeza sea total, pero tamén dende o Concello se aposta por iso, non, por de alguna maneira buscar ese equilibrio entre poder estar na praia, que a xente poida pues, pasar o tempo de lecer, non, o aire libre, exacto, na praia, e tamén manter ese medio, non? Por iso se fan este tipo de limpezas que non sei se nos pode explicar, concelleiro, sí, porque sabemos que ademais está hoxe traballando pues, tanto na praia de Cesantes como en Chapela para ver como está funcionando, non, o sistema.
Sí, a ver, o sistema pois é un sistema bastante claro. Dividimos os areais en tres zonas distintas, ou sea, hai zona 1, zona 2, zona 3, que se repiten, depende do sitio. A zona 1 habrá unha extracción total cando a ribazón de algazo sea considerable. Na zona 2 van a ser extraccións parciais, é decir, en tramos da línea de praia, pois se van a abrir como comportas para que o usuario poida cruzar para auga. E despois temos unha zona de protección total que vai ser marcado na propia duna da punta, que en principio, a non ser que houbera unha arribación moi, moi, moi grande, a actuación aí sería absolutamente nula. E o que vamos a facer con estes tres aspectos é ir pasándolle datos diarios á Universidade de Vigo para que vaya estudiando pois o porqué destas arribazóns, o que sí que está claro de que hai un aumento de argazo e de ceba, porque hai demasiado nutriente na ría que provén dos verquidos das despuradoras e dos alcantarillados. Iso sí que é un tema que se está vendo que é así. E como ti ben falabas, buscamos equilibrio. É totalmente falso que non se recollan algas nin se limpe a praia, porque a praia en temas de limpeza está moitísimo máis limpa que os anos anteriores. A limpeza nos consideramos os plásticos, os restos que deixa o ser humano, iso que chamamos suciedade. Os restos son elementos da propia praia. De feito, no mes de xuño retiramos 125 toneladas, o que non podemos chegar é a retirar entre 800 e 900 toneladas como se retiraban anos anteriores nunha campaña, que estamos falando de casi 1 millón de kilos, iso que ten que quedar moi claro, 1 millón de kilos, e iso era unha auténtica barbaridade, é un gasto innecesario, e sí que se están facendo as comportas, sí que se está retirando, e despois a polémica tamén foi creada por parte da oposición que se meteu neste asunto dicindo que non se limpiaba a praia. O que está claro que cando xa estaba a oposición, cando hai unha marea alta pola mañán, que o servicio é de 7 a 11, evidentemente non podemos recoller nin algazo nin nada, porque non podemos ir en embarcacións nin en chalanas a recoller eso, porque a auga está encima. Non sei se me está entendendo. Entonces vai haber momentos de que a semana cuadre marea alta pola mañán, cando é o servicio, cando vai a xente a playa, as 3 da tarde, a marea está baixa, este o argazo todo extendido. En principio, é un tema natural, non podemos, nós non temos a capacidade de controlar as mareas, nin cando sube ou baixa o mar. Entón, se está creando unha polémica a maiores porque se está mal informando a veciñanza.
Pois deixar claro, non, que as tarefas de limpeza fanse, que se fan dun xeito diferente a como se facían anos anteriores, pero que é unha cuestión de respeto medioambiental e que pois ese manto que pode verse na praia, en todo caso, non é lixo, non? Que forma parte dese ecosistema, porque falamos de praias naturais, non de praias artificiais, non? E por
iso... Exacto, a praia de Cesantes está catalogada pola Xunta de Galicia como praia natural. A de Chapela non, pero a de Cesantes está catalogada como praia natural. É unha praia natural, ten que ser unha praia natural, non a podemos facer artificial.
Pois, concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, grazas por atender a chamada da Radio Municipal de Redondela. Insistir a veciñanza que agora que se chega a fin de semana e parece que as altas temperaturas que poden gozar da praia de maneira respetuosa,
sí,
cumprindo,
está,
non? Hoxe
está perfecta, casi non houve arribacións, porque as arribacións van en función da luna, das mareas vivas, do mar de fondo, son moitos factores os que influyen na arribación. E simplemente para rematar, o que quero deixar un pouco claro, decir que sí que me llevo a limpeza porque, por exemplo, os baños da playa se limpian dúas veces o día, cando en anos anteriores solo era unha vez, se están cuidando os sardín, se están cuidando os alcorques, estamos regenerando con un pouco de area varias zonas, porque aí estamos buscando ese equilibrio, evidentemente, non se debe de botar moita area nas playas, pero sí que consideramos que hai que buscar ese equilibrio para que a xente poda estirar unha toalla. Neste momento, a semana pasada se botou area nova en partes de Cesantes, hoxe mismo en Chapela, e a semana que ven vamos a botar un poquinho máis de area na zona do Minso, na Praia Canina, en Cesantes tamén. É o que estamos traballando e consideramos de que estamos apoiados e avalados por persoas da universidade, ecoloxistas, que teñen os seus estudios e as súas carreiras. Como dicen, que estamos facendo o traballo que ten que facer e que somos o único concello de Galicia que o está facendo.
Pois, concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, moitísimas grazas por atendernos hoxe. Moi bo día.
Hasta logo.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A Municipal, no 94.9.
Te creí, pero me diste ceniceros de esperanza. Abres todas las ventanas, saldré para siempre, saldré para siempre, saldré para siempre, siempre.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
A estación, contacta co programa no enderezo electrónico info@radioredondela.com. Deixa as túas críticas, preguntas ou suxestións. E non deixes de visitar a nosa páxina web www.radioredondela.com.
E ti que escoitas?
Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Agora, para a información aquí na Radio Municipal de Redondela, falamos da situación sanitaria. Segue a incrementarse o número de casos activos en Redondela con 192 casos de incidencia por cada 100.000 habitantes nos últimos 14 días, logo de registrarse nas últimas horas 56 novos casos de COVID nos últimos 14 días. Con todo, hai novidades con respecto ao que acontecía semanas atrás cos concellos que entran en nivel medio a partir de Santa Noite deste venres, porque o ocio nocturno non terá que pechar, segundo anunciaba onte o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Iso sí, o acceso aos locais en zonas deste nivel, como é o de Redondela, vai requerir dunha proba diagnóstica negativa ou do certificado de vacinación. Ademais, os concellos deberán pechar polas noites as zonas onde se practica botellón, como parques, praias, no caso de Redondela, tamén no Peirao de Cesantes, onde se concentra gran cantidade de mozos. Pois, polo tanto, haberá que presentar esa PCR negativa das 48 horas anteriores antes de poder acceder a locais de ocio nocturno en localidades como Redondela, que estean en risco medio a partir de Santa Noite de mañá venres. Deste xeito, vais a permitir que pubs e discotecas poidan manter a actividade en vilas como Redondela ou Salceda, que están nesta mesma situación, ou tamén cidades como Pontevedra ou Ourense. Tamén servirá para poder acceder a estes locais un certificado de vacinación ou outra proba diagnóstica feita nos dous días anteriores que indique que a persoa non estaba contaxiada. Os efectos prácticos desta medida anunciada onte é que Ourense poderá así manter o lecer nocturno, igual que Redondela e outros concellos como Salceda, Marín, Poio ou a outros desta comunidade autónoma que están neste nivel medio. Segundo explicou o conselleiro de Sanidade, a Xunta aposta polo lecer seguro e considera que o problema reside en prácticas como o botellón ou as aglomeracións sen ningún tipo de control. Por iso, dende este sábado, praias, prazas e parques onde se producen estas concentracións nocturnas da mocidade para beber deberán quedar precintados entre as 12 da noite e as 6 da mañá, do que se terán que ocupar os correspondentes concellos. Segundo García Comesaña, explica que a decisión tómase logo da reunión do Comité Clínico e que esta medida ponse en marcha pese a estaren xa prohibidas estas concentracións para beber en espazos públicos, dado que está comprobado que son lugares nos que hai risco de expansión do virus. Escoitámolo.
Esas concentracións nada desexables e que se está comprobando que son un foco de transmisión do virus.
Por outra banda, explica a necesidade desas probas diagnósticas para acceder aos locais de ocio nocturno nos concellos que, como Redondela, están en nivel medio. Unhas probas que entende poden causar algún problema, pero que en todo caso serán beneficiosas para o sector, xa que evitan que teñan que pechar.
Unha pequena complicación adicional, pero estou seguro que o sector o vai a recibir ben, porque a alternativa nos concellos de nivel medio era o peche. Sería curioso que o resultado dos botellóns levara o peche do ocio nocturno.
Siguen facendo así dende a Xunta de Galicia un chamamento para que os máis novos extremen as precaucións e participen nos cribados, porque son arestora a poboación máis vulnerable a non ter recibido ningunha dose da vacina. O conselleiro de Sanidade alertou tamén que a desescalada está en perigo polo incremento da incidencia entre os máis novos. O tramo de idade con máis casos é o de entre 12 e 29 anos e pediu seguir respetando as medidas de seguridade. De feito, os expertos advirten que os mozos tampouco están exentos de risco de enfermar ou mesmo de situacións graves.
O riesgo cero non existe, la gente joven tamén tiene complicaciones graves, la gente joven de cualquier edad ingresa nos hospitales, la gente joven ingresa nas unidades de cuidados intensivos e acaba en ventilación mecánica.
Tras a reunión do Comité de Expertos, ademais de anunciar estas medidas, tamén anunciaba o conselleiro que se van a incrementar os cribados neste tramo de idade. A pasada semana convocouse a máis de 20.000 persoas, pero tan só o 46% acudiu a facer estas probas, polo que advirten que esta baixa participación é un problema porque non poden detectarse os casos de asintomáticos. Informou tamén que se establecerán puntos para facer test de maneira voluntaria sen necesidade de cita previa, como no caso dos COVID auto tamén nos complexos hospitalarios de Vigo. Salientar que no conxunto de Galicia superanse os 3.000 casos activos, logo de detectarense máis de 400 positivos novos. A de Ourense, a área na que máis soben os casos, con 84, na área de Vigo soben 64 casos máis. A día de hoxe son 636. Dicir que en Redondela tamén segue a incrementarse o número de contagios. Son 56 os novos casos activos nos últimos 14 días, o que deixa unha incidencia acumulada de 192 casos por cada 100.000 habitantes nas dúas últimas semanas. Por desgraza, hai que lamentar tamén o falecemento dunha muller de 38 anos na Coruña, notificado onte polo Sergas a causa da COVID. O número de vítimas en Galicia no que vai de pandemia ascende xa a 2.439 falecidos. No conxunto do Estado segue a subir tamén a incidencia da COVID, pero a ministra de Sanidade, Carolina Darias, descarta tomar novas medidas. Puxo en valor os documentos, as medidas acordadas xa no Consello Interterritorial para que as comunidades autónomas poidan actuar ante o incremento de contagios e descartou a petición de Castela e León de volver a impoñer un toque de queda xeral. Dixo que non está na mesa. Así o afirmaba Darias logo do Consello Interterritorial. Afirmou que hai xa medidas que as diferentes comunidades poden tomar sen ter que recorrer a outras novas accións de ámbito nacional.
Planes, las estrategias, los documentos que tenemos consensuados son propuestas de país, porque es una propuesta que se adapta a la realidad territorial, a la realidad competencial y a la realidad epidemiológica en cada territorio.
salientar que aclarou que os mozos hai que pedirles responsabilidade no seu comportamento, pero non responsabilizalos da nova situación. Lembrou a importancia de retirar a máscara en exteriores tan só cando se cumpran os requisitos de distanciamento social. Ofreceu, ademais, ás comunidades 5 millóns de probas de antíxenos e máis rastrexadores militares que xa solicitaron varias autonomías para intentar reducir a transmisión do virus. Cambiamos agora de asunto, falamos de actividades que se poñen en marcha en Redondela como o Tai Chi o aire libre, unha actividade que se desenvolve nos meses de xullo e de agosto con participación libre e gratuita para público de todas as idades. Unha práctica milenaria que ofrece relaxación, reduce o estrés e a ansiedade e mellora a flexibilidade do corpo e o equilibrio da mente. Unha actividade que ao longo do verán vaise desenvolver tanto en Chapela como en Redondela. No caso de Chapela son os luns e mércores, os luns e mércores nas inmediacións da igrexa da parroquia de Chapela, no caso de Redondela na Alameda Castelao os martes e xoves. Nos dous casos o horario é de 9:30 a 10:30 da mañá. Clases gratuitas, abertas á participación de todos os que desexen facelo, non é preciso inscripción previa, tan só presentarse nas horas establecidas con roupa e calzado cómodo e así xa participar desta actividade beneficiosa para o público de todas as idades. Na actividade é obrigatorio o uso da máscara, aínda que sexa o aire libre e tamén con distancia de seguridade. E saiban tamén que hoxe saen a venda as entradas para o Festival Sin Sal, cun cartel aínda por coñecer. O evento musical ten acadado moito éxito nos últimos anos e regresa a Illa de San Simón este verán, será os días entre 23 e 25 de xullo. A entrada inclui o transporte marítimo a Illa, este ano, dende dous puntos diferentes, o Porto de Vigo e tamén o embarcadeiro do Meirande en Redondela. E achegámonos tamén a outra cita cultural, neste caso unha exposición de cine, poderíamos dicir, e a mostra de pinturas de José Romero Amich, que pode visitarse no Multiusos da Xunqueira. Unha exposición que poderá verse ao longo de todo este mes de xullo, cunha dúcia e media de obras baseadas en iconas do cine do último século. O seu autor, Pepe Romero Amich, coñecido tamén por ser o arquitecto municipal de Redondela dende hai máis de 20 anos, recolle pinturas de clásicos do cine de Hollywood como Casa Blanca, Con Sayas ao Tolo, A Guerra das Galaxias, Indiana Jones ou Kill Bill e Interestelar, máis deste tempo. Un percorrido, como decimos, case por un século da historia do cine, da que nos falaba o seu autor, e que recolle non só imaxes icónicas desas películas, senón tamén o que existe detrás desas producións cinematográficas, sentimentos como medo, a paixón e tamén estados como da tolemia. Escoitámolo.
Cada unha responde a unha imaxe mítica da industria cinema, do cinema de Hollywood, dende The Kid en 1921 ata a última, que é Interestelar de 2014. Entón, entre elas, pois está O Padriño, O Resplandor, Kill Bill, Os Páxaros, Mogambo, A Guerra das Galaxias, O Silencio dos Cordeiros, etc. Son 18 que percorren a totalidade deses casi 100 anos quisen colocar en debuxar en cada obra aquelo que non é solamente esa acción que o cinema establece, senón o que está por detrás. Quisen debuxar o medo, quisen debuxar a locura, quisen debuxar pois o amor, a pasión, etc. Non? Todas esas cousas que transmitimos tamén o cinema americano.
O concelleiro de Cultura, Daniel Boullosa, fala dunha mostra non só de excelente calidade pictórica, senón tamén moi entretida polo que supón de evocador do mundo do cine. Convida o público a non mirar os díticos e as explicacións das pinturas e tentar adiviñar que películas ou mesmo lembrar a banda sonora que se agocha detrás de cada imaxe.
é unha exposición moi entretida de ver e de seguir, porque te permite facelo de distintos puntos de vistas. Sexas ou non aficionado ao cinema, porque a base da obra é o cinema e os clásicos de Hollywood, poder xogar a adivinhar se ese debuxo que está detrás se asocia á película que tes na mente, a xogar incluso coa firma de cada obra, apoiados ou non polo díptico que va desatopar ali. Eu aconsello visitar a exposición e despois ir á chuleta ou ir á lenda que hai en cada díptico. Bueno, pues pasar un tempo entretido, non só pirando pintura, sino intentando lembrar, como foi o meu caso, buscar a banda sonora na nosa mente destas obras, porque todo o mundo sabe tararear pois a música, o tema central do Padriño ou de Casablanca ou de calquera das obras. Ademais de xogar cos anos ou darnos conta de que a primeira versión de Star Wars é de 1977, o que dá bastante vértigo.
Pois xa sabe, unha exposición cunha serie de Hollywood deste último século do cinema norteamericano que de seguro vai ser do agrado de boa parte do público. Pode visitarse ao longo de todo este mes de xullo no Multiusos da Xunqueira. Ademais, saiban que todas as obras están á venda, poden informarse no propio Multiusos. E apuntamos tamén que a maga Leo Leíño visita Redondela a próxima semana co seu espectáculo A Peregrina Máxica, un percorrido cheo de máxia e ilusión pola ruta xacobea neste ano santo. Será, como decimos, o xoves da próxima semana, o 15 de xullo, ás 12 do mediodía, no auditorio do Multiusos da Xunqueira. A entrada é de balde, está dirixida esta actuación a público a partir dos 5 anos de idade, pero hai que facer unha reserva previa porque as plazas son limitadas. Poden reservala na propia biblioteca de Redondela, no Multiusos da Xunqueira, tamén no teléfono 986 40 15 61. E máis asuntos, falamos tamén do Festival Atlántica que hoxe achega os contos de Avelino González a Arcade. Soutomaior será este ano unha das sedes do certame de narrativa oral. O programa de actividades chega este xoves a Arcade con Avelino González no exterior do Multiusos, antiga fábrica de carburos. Ás 8:30 da tarde a cita, cando o actor e narrador ofrecerá unha sesión de contacontos orientada ao público familiar baixo título Parece mentira, pero... un espectáculo dunha hora de duración no que Avelino González reflexiona sobre o que lle decía o seu veciño: se che dixera a verdade, mentiría. Por iso recoñece que vai mentir e moito, contando cousas de xente que son mentira, e se o espectador atopa algo de verdade será xa cousa de cada quen. A actuación é gratuita, contará con aforo limitado adaptado a restriccións. O acceso será por orde de chegada, non é necesario facer inscripción previa. E máis asuntos, achegámonos tamén a crónica de sucesos ata Coruña, porque ali foi detida unha cuarta persoa como suposta autora do crime de Samuel. A Policía Nacional detivo esta pasada noite esta persoa como suposta autora da agresión que acabou coa vida do mozo Samuel Luis na Coruña. Así o informou a propia institución policial. O cuarto detido é un home, tamén de entre 20 e 25 anos, veciño da Coruña e amigo das outras tres persoas detidas o pasado martes, igual que a elas non coñecía anteriormente a víctima. Segundo indicou o delegado do goberno en Galicia, o detido impútaselle un delito de homicidio, como os outros tres, pero ademais, no seu caso, tamén está investigado por outro delito de apropiación indebida, xa que quedou supostamente co móbil da víctima.
Nova detención, debido ás probas testificales que se estiveron facendo ao longo destes días, precisamente dos arrestados. E nesta cuarta detención, bueno, un varón de tamén amigo dos anteriores, dos outros tres, entre 20 e 25 anos, veciño de Coruña, e neste caso, bueno, pois tamén descoñecía a víctima, sabemos que podemos trasladar esa mesma información, e agora mesmo pois seguimos coa investigación aberta. O delito, os outros tres, o mesmo, un delito de homicidio, e neste caso, pois da apropiación indebida por ese dispositivo móvil que levou, que é o dispositivo móvil de Samuel. Por lo tanto, tamén se imputa o que é esa apropiación indebida.
Esta última detención, a cuarta xa neste caso,
froito da información obtida pola Policía Nacional nas declaracións das testemunhas que se realizaron ao longo do mércores. A ningunha das 4 persoas detidas até o momento lle constan antecedentes e permanecen na comisaría á espera de pasar a disposición xudicial. A investigación segue aberta e baixo segredo de sumario por orde do xulgado. Ademais, todas as liñas de investigación seguen abertas, mentres a policía segue traballando nas declaracións e no visionado de imaxes que, segundo apuntan dende a delegación do Goberno, podería levar a novas detencións.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En a crónica do deporte falamos de kitesurf porque a enseada de San Simón, a praia de Cesantes, vai acoller esta fin de semana o Kitefest Cesantes un ano máis. Sábado e domingo a enseada de San Simón acollerá que xa a cuarta edición deste evento deportivo que organiza o TM Kite Club e o Concello de Redondela que conta co patrocinio da Xunta de Galicia. Ao longo dos dous días do evento completaránse diferentes probas puntuables para o circuito galego de kitesurf en formato regata para as diferentes categorías Twin Tip, Surf, Foil, Wheel e tamén para os non federados. Este ano, ademais, haberá probas de windsurf en dúas categorías, Fórmula Foil e Slalom Fin. O domingo, o remata a última manga, disputarase tamén a exhibición de freestyle baixo invitación. A programación vaise completar con obradoiros de cometas para nenos, paddles, kayaks, bautismos de kite, food trucks para poder comer tamén na praia e diferentes actividades tamén como yoga, haberá cea para participantes e tamén sorteos de material entre os asistentes. Lembrar, iso sí, que debido á situación de emerxencia sanitaria pola COVID, este kitesurf será sometido ás normas sanitarias e a todos os protocolos que poden consultarse tamén na páxina web do certame. Será necesario confirmar a asistencia á CEA no momento da inscripción. E salientar tamén no deporte, como non, a última información sobre a Eurocopa, no que xa se coñece o segundo finalista. Inglaterra enfrentarase a Italia nesa final, que ademais van a celebrar no seu país en Inglaterra, logo de superar onte a Dinamarca por 2-1, cun polémico gol xa no tempo da prórroga, logo do empate a un tanto entre ingleses e daneses. Un gol inexistente que pitou o árbitro, malia ter consultado o VAR, e que anotaba Italia, malia que o porteiro rexeitou nun primeiro momento o lanzamento, o rebote caeu tamén nos pés dos xogadores italianos que poñían ese 2-1 a poucos minutos do remate da prórroga, que sería xa definitivo. Polo tanto, esa final, Italia-Inglaterra, este domingo na Eurocopa.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica temos que falar desa situación anticiclónica, ceos despexados, tempo seco e solleiro tanto na xornada de hoxe xoves como tamén de cara ao venres e durante toda a fin de semana, ademais con temperaturas en aumento. Tal e como auguraban os pronósticos, hoxe máximas de 28 graos, pero para mañá venres e o sábado as máximas chegarán xa aos 28 e o domingo serán tamén altas. Continuaremos con este tempo anticiclónico nos vindeiros días, tamén na próxima semana con altas temperaturas que mesmo se achegarán a os 30 graus. As mínimas, polo de agora, estarán entre os 14 e os 15.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
12 do mediodía e 18 minutos. Despedimos aquí o noso tempo da estación de hoxe. Facémolo como sempre, lembrándolles que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Poden facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina web www.radioredondela.com e tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, moitas grazas por seguirnos. Estaremos de volta con esta sintonía a da estación mañá a partir das 11. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escutar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.